Бишкекте саат 8, Оводо азаттыктын алгысы. Кутман таңыздар менен азаттык бүгүнкү 20 февральдагы таңкы берүүлөрүн улантат. Микрофондо Рахат Кеңешова. Түндүк менен түштүк аймакты байланыштырган дагы бир унаа жол салынбай болуп атат Кыргызстанда. Азыркы Бишкек Ош жолуна ашыкча күч келип жатат дешет адистер.
Эгерде сыйта сөзүнчүндө бир суткада 4-5 машина жүрүшкөн, азыркы учурда суткасына максимально 3-3.5 000 машинага чейин өтөт.
Өзбекстанда окуусун таштап пахта терүүгө мажбур болгон өспүрүмдөрдүн түйшүгүн дүйнөлүк коомчулукка жеткирүү үчүн британиялык бизнесмен атайын интернет оюн ойлоп тапты.
It's realistic, it will take you about 8 hours.
52 килограммдык норма канча саатта терилерин биз 25 так эсептеп чыктык.
Ушул жана башка темалар соңку кабарлар алдыдагы жарым саатта. Алгач соңку жаңылыктарды кабарчыбыз Бакыт Асанов айтып берет. Бакыт.
Рахмат. Сирия оппозициясы Алеппо шаарындагы ракеталык чабуулдан 30 адам мерт кеткенин билдирип чыкты. Анда өлкө түндүгүндөгү ири шаар Алепподогу калктуу райондорго бутага алынып, ракеталык чабуул жасалган. Баш кеңсеси Британияда жайгашкан. Сириядагы адам укуктарын көзөмөлдөөчү уюмдун билдиришинче, чабуулдан каза тапкандардын 14 жаш балдар, 5 аялдар. Уюм Алепподогу Джебель Бавра деп аталган райондогу талкаланган турак үйлөр тууралуу тасмаларды көрсөтүп, урандылар алдында каза болгондор бар болушу мүмкүн экендигин айтууда. Ал ортодо өкмөттүк санаа агенттиги Дамасктагы Баш Арасаттын кеңсесинин жанында минометтор жардырылгандыгын кабарлады. Жардыруудан жабыркагандар жана миномет жарылган учурда Баш Арасаттын кеңсесинде болуп болбогону тууралуу маалымат айтыла элек. Бул жардыруу үчүн жоопкерчиликти Сирия оппозициясынын Боштондук армиясы өзүнө алды. Бүгүн Жогорку Кеңештин жыйынында депутаттар кумтөр алтын кени боюнча мамлекеттик комиссия иштеп чыккан корутундуну талкуулашат. Бул тууралуу парламенттин маалымат кызматынан кабарлашты. Буга чейин парламенттин тармактык 3 комитети жана коалициялык көпчүлүк комиссия корутундусун талкуулап, аны колдоо кылган. Мамлекеттик комиссиянын корутундусунда Центра Gold компаниясы менен 2009-жылы түзүлгөн кумтөр боюнча келишимди кайрадан карап чыгуу сунушталган. Эгер канадалык компания бул сунушка көнбөсө, келишимди бузуу керектиги да белгиленген. Аталган корутунду боюнча өткөн аптада Центра Gold компаниясынын президенти Ян Аткинсон Кыргызстанга келип, өкмөт башчысы Жантөрө Сатыбалдиев баштаган бир катар жетекчилер менен жолуккан. Анда Центра Gold'тун президенти түзүлгөн кырдаалдан конструктивдүү сүйлөшүүлөр аркылуу чыгууга даярдыгын билдирген. Косово менен Сербиянын өкмөт башчыларынын сүйлөшүүлөрү улантылат. Евробиримдиктин нарачылыгы менен шейшембиде Брюссельде жолуккан Косово жана Сербиянын өкмөт башчыларынын сүйлөшүүлөрү бүгүн да улантылат. Эки өлкө ортосундагы мамилени жөнгө салуу боюнча өткөн Косово премьер-министри Хашим Тачи менен серб өкмөт башчысы Ивица Дашичтин кечээки жолугушуусунун жыйынтыгы тууралуу эч кандай билдирүү жазылган жок. Бирок Еврокеңештин президенти Херман Ван Рампио Брюссельдеги маалымат жыйынында Косово үчүн өзгөчө мааниге ээ болгон виза режимин жеңилдетүү маселеси оңунан чечилүү багытында чылышы бар экендигин билдирди. 2008-жылы Косово Сербиядан бөлүнүп, өз эгемендигин жарыялаган. Аны эрки мамлекет катары дүйнөнүн 100 жакын өлкөсү, анын ичинде АКШ, Евро биримдикке кирген мүчөлөрү тааныган. Бирок Сербия Косовонун көз карандысын таануудан баш тартып келет. Ашкачылык кармап жаткан Нариман Түлеев суу иче баштады. Бул тууралуу Азатка акыйкатчы Турсунбек Акын билдирди. Акындын айтымында ал шейшембиде Улуттук Коопсуздук мамлекеттик комитетинин тергөө абагына кирип, Нариман Түлеевдин абалы менен таанышып чыккан. 15 февралдан бери кургак ачкачылык кармап, тамактан баш тарткан Түлеев суу ичүүгө анда макул болгон. Акын билдиргендей, депутаттын ачкачылык жарыялашына УКМКнын медициналык мекемесинин жетекчиси Нияз Алдашев тергөө абагынын ооруканасында дарылоо үчүн андан 50 000 доллар талап кылганы, ден соолугунун начарлыгына карабай тергөө абагына которгону себеп болгон. Түлеевдин ачкачылык жарыялаганы тууралуу маалыматты Турсунбек Акын 18 февралда айтып чыккан. Андан соң Улуттук Коопсуздук мамлекеттик комитетинин тергөө абагынын жетекчиси Мирбек Мукамбетов кызматтан убактылуу четтетилип, абактын ички медициналык кызматынын жетекчиси Нияз Алдашев кызматтан алынган. УКМКнын басма сөз кызматы Түлеевден акча талап кылган деп кине коюлуп жаткан Нияз Алдашевдин үстүнөн азыр кызматтык иликтөө жүрүп жаткандыгы маалымдады. Эгер Алдашевдин акча талап кылганы ашкереленсе, анын үстүнөн кылмыш иши козголуп, жоопко тартылышы мүмкүн. Тунисте премьер-министр кызматтан кетти. Бул тууралуу ал өлкө президенти менен жолуккан соң айтып чыкты. Хамади Джебали өзүнүн бул аракетин техникалык өкмөт түзүү аракети ишке ашпай калган соң билдирип чыкты. Эгерде мындай аракеттен ишке ашпаса, ал кызматтан кетээрин мурда жарыялаган болчу. Кыргыз газы сатуу боюнча сүйлөшүүлөрдүн мөөнөтү аныкталды. Бул тууралуу биринчи вице премьер министр Жомарт Оторбаев билдирди. Анын айтымында ал жетектеген өкмөттүк делегация 18-19 февралда Москвада Газпром ишканасынын өкүлдөрү менен кыргыз газы сатуу боюнча сүйлөшүүлөрдү өткөрдү. Анда кыргыз газы сатуунун негизги шарттары талкууланып, сатууга даярдык көрүүнүн мөөнөтү аныкталды.
Биз мында марттын ичинде бүтүрөлү эле деп ойгузабыз, бирок бирден баягы өкмөт, эки өкмөт ошол соглашенияга кол коюш керек да. Ошол марттын ичинде парламенттен өткөрүш керек да ошол соглашение. Ошон үчүн бирден дагы год созулат.
Буга чейин кыргыз тарап кыргыз газдын Газпромго берилчү баасын шарттуу түрдө $1 деп баалаган. Президент Алмазбек Атамбаев Газпромго бир катар талаптар коюлганын маалымдаган. Ага ылайык, газ жыл бою үзгүлтүксүз берилип турушу керек. Газдын баасы арзан болуп $50 миллион инвестиция салынышы шарт. Газпром кыргыз газдын 100% акциясына ээлик кылууга кызыктар экенин, 5 жылдын ичинде 20 миллиард рубль инвестиция берүүгө даяр экендигин билдирген.
Рахмат, Бакыт Асанов соңку кабарларды айтып берди. Синоптиктердин маалыматы, бүгүн айрым жерлерде кар жаайт, жолдор тоңголок, тайгак болот. Абанын температурасы Чүйдө 2-7, Таласта 3-8, Баткенде 4-9, Ош, Жалабатта 5-10 градус жылуу. Ысык Көлдө 1 градус сууктан 4 градуска чейин жылуу, Нарында жана Тоолордо 7-12 градус суук. Суусамыр өрөөндө 13-18 градус суук болот. Бишкекте жаан чачын болбойт, абанын температурасы 3-5 градус нолдон жогору болорун айтып жатышат. Синоптиктер. Уктуруздун макала маектери бөлүгүнө өтө берсек, Кыргызстанда түндүк менен түштүк аймакты бириктирүүчү жаңы жол куруу каралууда. Президент Алмазбек Атамбаев жаңы жолдун багытын бекитти. Транспорт жана коммуникация министрлиги техника экономикалык негиздемесин түзүүгө жана каражат издөөгө киришти. Теманы Айданбек Акмат уулу улантат.
Бишкек Ош жолуна альтернативдүү жол куруу демилгесин президент Алмазбек Атамбаев 2011 жылы көтөргөн. Ага Бишкек Ош жолу кар көчкүгө байланыштуу жабылып, элдин каттоосу кыйынчылыкка учурашы түрткү берген. Транспорт жана коммуникация министри Калыбек Султановдун айтымында Бишкек Ош жолу учурда автоунаалардын көптүгүн көтөрө албай дагы жатат.
Эгер жаш кыйта сөзүн учурунда бир суткада 4-5 машина жүрүшкөн, азыркы учурда суткасына максимально 3-3.5 миң машинеге чейин өтүп атат. То есть жайдын күндөрү 90-100 миң машине бир айда өтүп атат да. Ошонун негизинде жана биздин бир гана туннель бар, билесиздер, туннель өтө күчтүү мындай күч келип иштеп атат да.
Калыбек Султановдун айтымында тоннелдеги аба тазалагычтар автоунаалардын көптүгүнө байланыштуу абаны тазалоого үлгүрбөй баратат. Анын үстүнө жыл сайын Кыргызстанда автоунаанын саны көбөйүүдө. Азыркы мезгилде жаңы жолдун багыты президент менен макулдашылды. Жол Жалал-Абаддан башталып, Казарман, Арал, Чаек, Кочкордон өтүп, Балыкчыга түшөт. Жалпы узундугу 450 чакырым келген жол 5 жылда курулуп бүтүүгө тийиш. Транспорт жана коммуникация министрлиги жолдун техника экономикалык негиздемесин түзүү үчүн донорлор менен сүйлөшүүдө. Негиздеме түзүлгөндөн кийин жолго канча каражат кетери анык болмокчу. Калыбек Султановдун маалыматы боюнча, жаңы жол негизинен мурунку эски жолдордун изи менен өтөт. Таптакыр жаңы жол 90 чакырымдай жерге гана курулат. Ошондой эле Казармандагы Сарыкыр ашуусуна тоннель курулат. Жол 3 бөлүккө бөлүнүп, андан кийин курулат. Анын 150 чакырым келген биринчи бөлүгү Жалал-Абаддан Казарманга чейин болуп, ал иштер быйылкы жыл эле башталышы күтүлөт. Бул жолго бюджеттен каражат бөлүнбөйт. Кытай, Дүйнөлүк банк жана башка эл аралык каржылык уюмдардан жардам суралат. Жогорку кеңештин транспорт, коммуникация, архитектура жана курулуш комитетинин төрагасы Жусуп Али Исаев долбоор жана анын багыты колдоого аларлык дейт.
Маршрут өзү туура эле болот го дейм да, потому что бирден Балыкчыга чейин уже жол бүтүп атат Бишкектен. Бишкек Нарын Торгат жолунун эмеси Балыкчыга чейин барып калат да. Анан эми ал жактан Казарманга чейин жол почти бар. Жалал-Абад Казарман бар да, только надо его бүгүнкү заманбап реконструкция жасаш керек. Основной Казарман менен Балыкчыны кошуп коюш керек. Это уже более мындай азыр артак бер жагы жол бүтүп аткан жолдор дейм да ошого.
Депутат Исаев жолдун курулушу донорлор тарабынан каржыланаарын кошумчалады. Жогорку кеңештин дагы бир депутаты Равшан Жээнбеков жаңы альтернативдүү жол артыкчылык кылбайт дейт. Бирок азыркы мезгилде мамлекет алдында андан зарыл иштер турат. Мына ошолорду чечүүнүн ордуна президент элди алаксытуу үчүн жол курууну көтөрүп чыгууда деп эсептейт Жээнбеков. Кыргызстан, Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жолун курууга да кызыктар болуп келатат. Бирок ушул кезге чейин ал жолдун техника экономикалык негиздемеси түзүлө элек, каражат булагы да чечиле элек. Ошондуктан кыргыз бийлигинин жаңы долбоору кандай ишке ашарын эми мезгил өзү көрсөтөт. Бишкектен Айданбек Акмат уулу.
Жаңы курула турган жолдун артыкчылыгы эмнеде, анын техникалык мүнөздөмөсү кандай болот? Мына ушул тууралуу биз азыр телефондон транспорт жана байланыш министрлигинин алдындагы инвестициялык долбоорлорду ишке ашыруу тобунун директору Кубанычбек Мамаев менен маектешкен турабыз. Саламатсызбы Кубанычбек мырза?
Саламатсыз.
Мына жаңы салына турган жолго мамлекеттен акча бөлүнбөйт экен, инвестициялабыз деп айтты жогоруда министр. Айтсаңыз, бүгүнкү күндө кандай планыңыздар бар? Ким каржылап бериши мүмкүн бул долбоорду? Мына Кытай дүйнөлүк банк деп айтты.
Биринчиден бул жол негизи Кыргызстан үчүн альтернативдик, мына Бишкек Ошонун альтернатива болуп атпайбы? Анан экинчиси бул өтө кыска жол болот Бишкек Ошко караганда, бир 350 километрдей кыска болот да, Жалал абад менен Балыкчынын ортолугучу. Анан азыркы убакытта биринчи маселе бул техника экономикалык негиздерин түзүш керек, экономикалык негиздери болуш керек бул жолдун. Күнгөй менен тескерин караш керек, кыргыз экономикасына кандай пайдасы тиет, экологияга кандай таасири тийиши мүмкүн, мына ушул маселелердин баарын техника экономикалык негизден эсептеп чыгыш керек да. Негизи жолдун келечеги чоң. Бир эле ошо биздин министр туура айтып кетти, Калыкбек Мамаевич, бир 90 километрди аралыгында жол, жаңы жол курулат, калганын баары эски жолдор бар. Азыркы мезгилде пайдаланып аткан жолдор бар, ошону колдонобуз да. Ошон үчүн биринчи маселе болуп бул техника экономикалык негиздерин түзүп, жолдун толук канча акча болот, анан ошол жерде ошо техника негиздерди санап атканда кайсыл донорлордон кандай механизм менен акча маселеси чакырылыш керек, тартылыш керек, ошонун баары каралат да.
Ошол ишке жана айтып атпайсызбы, баарды каралып чыгыш керек депчи. Качан башталат ошол иш жана канча убакыт алат?
Азыр бизге биздин өкмөт мамлекеттин башчысы Алмазбек Шаршеновичтин поручениясы менен биз ошол техниканы экономикалык негиздерди эсептеп чыкканга акча каражатын грант катары пайдалангыла деген да, грант табыш керек деп ошону менен сүйлөшүүлөр жүрүп атат. Андан кийин техника экономикалык негиздер түзүлгөндөн кийин анан ошонун негизинде ар бир донорго кайрылат. Биз гранттык жагын көбүрөөк карап бергиле деп, мисалы үчүн Азия өнүктүрүү банкы, эгерде ушул трассаны биз мына Орто Азиялык экономикалык регионалдык кызмат келишим бар да, ошонун коридоруна киргизип алсак, анда Азия өнүктүрүү банкынын жарымы грант, жарымы жеңилдетилген кредит катары акчалар келип калат да. Бул Кыргызстан үчүн өтө ыңгайлуу шарт болуп калат. Ошондой эле мамиледе дүйнөлүк банк да карайт да. Мына ушул донорлордун баардыгына анан ошол ТЭО бүткөндөн кийин гана кайрылып, азыр биз ТЭОну жасаганга акча каражатын издештирип атабыз.
Түшүнүктүү. Кубанычбек мырза, айтсаңыз, эски жолдун изи менен өтөт деп жаткан турбайбы көпчүлүк бөлүгүчү бул жолдун? Ал ушул эски жолдун азыркы абалы кандай? Реконструкцияга канчалык муктаж?
Албетте, бул чоң трасса болуп, дүйнөлүк эл аралык транспорт коридорлору киргенден кийин ошол эски азыркы пайдаланып турган жолду дагы реконструкциялоо керек. Үчүнчү техникалык категория менен куруш керек да. Азыр мына трафик деп атпайбы, кыймылдын саны, автомобилдердин саны көбөйүп кетти Кыргызстанда аябай. Ошон үчүн ошого эсепке туура келчү, ошо жол өзүн өзү актай турган кылып туруп, ошону санап чыгыш керек дагы үчүнчү техникалык категория менен долбоор түзүлсө деген ойдо болуп атабыз да.
Азыркы абалы кандай ушул жолдордун?
Алардын абалы эми начарыраак, дүйнөлүк деңгээлге туура келбейт. Могу боомдун ичи бүтүп калды, буюрса быйыл бүтөт, Кочкордон Жумгалдын бурулмун сайын дагы бүтөт, ошол жактан кошуп анан аркы Балыкчыга чыга турган болот да. Азыркы болуп аткан реконструкцияланган жолдорду дагы и азыркы пайдаланып аткан эски жолдорду да колдонобуз да.
Тоннель курулат турбайбы э бул жаңы жолдо дагы?
Эми мындай да, Сарыкыр өтө ыңгайсыз, айрыкча кышта ыңгайсыз бул ашуу. Эми ТЭОдо көрсөтүлөт, же көк арттан өтүш керек, же Сарыкырдан өтүш керек. менимче ошол санап көрөсүз го кайсынысы кыска ыңгайлуу туннель болсо ошол жерден өтүш керек болот.
Аны курууда кандайдыр бир заманбап технологиялар колдонулабы, анын иштешинин коопсуздугу?
Албетте, бул жерде негизинен эле бул туннелдин өзү өзүнчө бир чоң сооружение да, бул чоң имарат өзү мына үй кургандан да татаал. Анан жерде биринчиден вентиляция системасын караш керек, сууларды отвод кылчу системаны караш керек, электрооборудованияны караш керек. Андан кийин эң негизгиси коопсуздугу, ошону колдонуп аткан кишилерде 4-5 километр болуп кетиши мүмкүн, балким 6 километр болот. Эми аны топографиялык негиздер көрсөтөт да. Ошон үчүн кеңири 2 каттамдагы транспорттук каттамды өткөргөнгө ыңгайлуу жакшы шарт менен курулуш керек да. Бул өтө кымбат сооружение. Ошон үчүн туннель менен өткөндө кышын жайын кыймыл токтобойт.
Ошондой кылып салганга аракет кыласыздар.
Жок, долбоорго ошону киргизген атабыз да.
Рахмат, түшүнүктүү. Рахмат сизге, Кубанычбек мырза, байланышка чыгып бергениңизге.
Рахмат.
Таңкы азаттык менен телефондон түз байланышта транспорт жана байланыш министрлигинин алдындагы инвестициялык долбоорлорду ишке ашыруу тобунун директору Кубанычбек Мамаев болду. Биз Кыргызстанда түндүк менен түштүк региондо байланыштыруучу жаңы жол тууралуу маектештик. Ар күнүңүздү азаттык менен ачыңыз.
Күн сайын таңкы азаттыкта
Кыргызстан жана дүйнө кабарлары,
орчун окуялар боюнча маектер,
ким таш ким чечет бул маселени, эгерде президенттин өкүлү
арай көз чарай талкуулар,
ушул президентти сактап калыш үчүн жагыныш үчүн жасап атат деп туруп күнөлөй бербеңиздер.
Боюу кургай элек кезиттерге сереп таштоо,
маалымат агымынан артта калбаш үчүн азаттыкты тыңдаңыз. Бишкекте азыр саат 8:16 өттү. Азаттык таңкы берүүсүн улантат. Эми соңку окуялардын айрымдарын кыскача айта кетели. Бүгүн Жогорку Кеңештин жалпы жыйынында депутаттар Кумтөр алтын кени боюнча мамлекеттик комиссия иштеп чыккан корутундуну талкуулайт. Косово менен Сербиянын өкмөт башчыларынын сүйлөшүүсү улантылат. Ачкачылык кармаган камактагы депутат Нариман Түлеев суу иче баштаганын акыйкатчы Турсунбек Акун билдирүүдө. Кыргыз газды Орусияга сатуу боюнча сүйлөшүүлөрдүн мөөнөтү аныкталды. Сиз өзүңүздү урматтуу карман, Өзбекстанда жыл сайын талаада пахта терген өспүрүмдүн ордуна кое аласызбы? Элестетүү кыйын болуп жатса, мындан ары интернетте ачылган атайын оюнду ойноп, кирээлден кечке зерикпей пахта терип көрсөңүз болот. Сөз Венера Сагындык кызында.
Ал үчүн интернетте менин пахта теримге байланган жашоом же англисче My Cotton Picking Life деген оюнду таап, Өзбекстандагы пахта талаасында иштей баштайсыз. Дигиталдык дүйнөдө албетте. Бир нече мүнөттөн кийин пахта терген оңой эле турбайбы? Бат эле баарын жыйнап салам деп ойлошуңуз мүмкүн. Дагы 10 мүнөттөн кийин, ух, бир топ кыйынго тажап баратам. Канча пахта теришим керек деген ой келет. Дагы бир аз чыдаган соң, огокуй, 50 кг пахта теретелем деп кирээлден кечке отурам бу жерде деген суроону кабыргасынан коёсуз. Пахта терген оюндан бат эле тажап, кокуйлай баштасаңыз, бул оюнду ойлоп тапкандар өз максатына жетти дей бериңиз. Британиялык Game the News же жаңылыктар оюну компаниясынын негиздөөчүлөрүнүн бири Томас Роулингс алардын ниети дал ушундай болгонун ырастайт.
It's realistic, it'll take you about 8 hours to get your daily quota, which is what it is.
Чынында эле ушундай. Күнүмдүк норманы аткарыш үчүн 8 сааттай иштешиңиз керек. Өзбекстандагы пахтахорлор ошончо вакыт сарптайт. 50 кг норма канча саатта терилерин биз эринбей так эсептеп чыктык.
Компьютердик оюнду ойлоп тапкандар элдин көңүлүн ачууну көздөп, ошол эле убакта сиз оюндан тажасаңыз токтотуп кое аласыз. Ал эми Өзбекстанда пахта терип жүргөн өспүрүмдөрдө андай мүмкүнчүлүк жок деген каймана ойду билдиргиси келген. Жыл сайын күз айлары мектептен бошотулуп, пахта талааларына жөнөтүлгөн балдар өзлөрүн кандай сезерин билбеген адамга элестетиш кыйын. Алгачкы учурда сабактан бошотулганына сүйүнгөн балдар талаада эмгектенгенди оңой оокат көрүшүү ажеп эмес. А бирок күн сайын чоң кишилер менен тең тайлаша норма аткарып, бир нече айлап дем алышсыз күнүнө 50 кг чогултуш үчүн кээде 10 сааттан иштегенде мойнуна кандай оор жүк артылганын аңдай башташат. Көп жылдардан бери Өзбекстанда пахта талаасында эмгектенген балдар көйгөйүн көтөрүп, эл аралык коомчулуктун көңүлүн бурдуртуп келаткан лондондук пахта компаниясы нормасын убагында аткара албай калган балдар окуудан чыгарылып, же андан башка жазага туш болоорун айтат. Жыл сайын ак алтын жыйноо сезонунда өзбекстандык балдар 3-4 ай окуудан четтетилип, ал мезгилди айыл чарба аянттарында өткөрүшөт. Британ компаниясынын өкүлү Роулингс алар ойлоп тапкан компьютердик оюн чыныгы турмуштагы пахта терүүгө караганда популярдуу болуп кетерине ишенбесе да, өзбекстандык балдардын көйгөйүн башкаларга жеткирүү идеясы баарынан маанилүү экенин белгилейт.
It's a very unusual game to create in that we actually deliberately made a very boring game.
Чынында компьютерде кардарларды бат эле зериктирчү мындай оюнду чыгаруу адаттан тышкары иш. Кандай болбосун, оюн элдин көңүлүн ачып, кабагын жазышы керек. Биз ушундай олуттуу маселени бирок ушундай оюн аркылуу элге оңоюраак жеткире алабыз.
Британиялык бизнесмен Томас Роулингс мындан башка алардын фирмасы Сириядагы чырчатак тууралуу компьютердик оюн чыгарганын, чыныгы турмушка окшош оюндардын кардарлары акырындап көбөйөт деп ишенерин кошумчалайт.
Венера Сагындык кызы Өзбекстанда окуусун таштап, пахта терүүгө мажбур болгон өспүрүмдөрдүн түйшүгүн дүйнөлүк коомчулукка жеткирүү үчүн британиялык бизнесмен ойлоп тапкан атайын интернет оюн тууралуу айтып берди. Сиз азаттыктын толкундасыз, ал эми азыр болсо кезекте басма сөз баяндамасы. Студиябызда Шайлообек Дүйшеев, Салматбай, кандай кызыктуу кабарларыңыз бар бүгүн?
Саламатчылык. Алибек Институту жогорку кеңештин депутаты Рапшан Жээнбековдун бир эле улуттун жарымы өнүккөн мамлекет курса, жарымы куралган жок, эмне үчүн деген ат менен кезектеги макаласын тартуулады. Макалада өнүккөн батыш чыгыш өлкөлөрүнүн мисалы алынып, алардын мамлекетти куруу тарыхына, тажрыйбасына иликтөө салган депутат аягында азыр айрым адамдардын бизге парламенттик башкаруу эмес, күчтүү президенттик бийлик керек, антпесек тартип болбой калды дегендер арбын. Кыргызстандын шартында президенттик бийлик өтө опурталдуу экендигин эки жолку революция далилдесе дагы, күчтүү президент келип жашообузду жакшыртат деп куру кыялдын кучагында жүргөндөр да аз эмес. Президенттик бийлик биздин улутубуздун жана мамлекетибиздин душманы деп айтты. Дагы бир депутат Исмаил Исаков интервью берип, өз иштеп келаткан парламенттин ишин баяндады. Садыр Жапаров менен Талант Маамытов эмнеге абак толтурат түшүнбөйм. Ташиевдердин артында чоң күчтөр бар деген ишенбейм деди. Боршайкомдун экс төрагасы Акылбек Сарыев интервьюсун жогорку кеңеш Шарашкина контора болбош керек деп атап, добуштарды уурдоо же добуштарды бурмалоо эң оор кылмыш. Бул деген адамдын жан дүйнөсүнө кирип, анын аруу максатын, жашоого болгон, келечекке болгон үмүт тилегин уурдап алууга тете жорук экендигин белгилөө менен акыйкатчыны шайлоо учурундагы добуш берүү аракетин сынга алды. Журналист Болотбек Таштаналиевдин мамлекеттин маалымат коопсуздугу кыйроо коркунучунда деген макаласы да ушул санда. Акын сатирик Жолоочу Рыспаевдин өкмөткө жолдогон арызы да Алиби гезитинин ушул санында. Кереге кести белгилүү ишкер Аскар Салымбеков Кыргызстандын идеялык картасы деген стратегиялык долбоорду жүзөгө ашыруу аракетин көрүп жатканын, долбоордо мамлекеттин көйгөй маселелерин анализге алуу, чечүү, өлкөнүн келечегине болгон жоопкерчилик менен мамиле кылуу каралып, бул стратегиялык долбоордун ачылышы эртең Борбордогу Тарых музейинде болоору кабарланды. Журналист Элизат Турсунова «Лидерлер корбашыга айланганда» деген макаласында бүгүн Кыргызстанда бийликтеги 5 партиянын, бийликтин сыртында турган 150 партиянын лидерлери барын, мындан башка дагы жолдун карасы менен агына түшүп алгандардын өзүнчө лидерлери барын кейиш менен кеп кылды. Парламентти таратуу президентке пайдалып келбесин, анын үстүнө өз позициясын толук колуна ала албаган президент үчүн парламенттин өз ичинде ыркырап турганы пайдалуулугун, парламентти таратууга болбой турган дагы бир чоң себеп баш мыйзамга ылайык президент парламентти тарата албастыгын. Анткени Текебай өз колу менен жазган мыйзам аркылуу аны 2020 жылга чейин өзгөртүүгө тыюу салганын, ал эми кийинки вариант боюнча парламент өзүн өзү депутаттардын 2/3 бөлүгүнүн макулдугу менен гана тарката аларын баяндады. Генерал Мирослав Ниязов тескерисинче парламентаризм мамлекеттүүлүктүн негизги фундаментин ичинен иритип жатканын, парламентаризм деген биздикине окшоп айыл өкмөттөрүнө чейин партия партия болуп бөлүп алуу эместигин, ошондуктан эң башкысы азыр бийлик институтун аныктоо милдети турганын, жалгыз жоопкерчиликти демилгени президент гана колго алышы керектигин, өлкөнүн ушундай кырдаалында президенттик парламенттик башкаруунун ордун алып келбесе бул сормосастан чыга албай турганыбызды айтты. Ушунун кесип баянын соңуна чыкты, сөз кайрадан өзүңүздө.
Рахмат сизге, Шайлообек Дүшөев. Бүгүнкү гезиттер эмне жазып жатканы жөнүндө айтып берди. Ушул эле баяндама менен биздин интернеттеги Азаттык чекит KG сайтыбыздан дагы тааныша аласыздар. Спорт жаңылыктарынан, Швецияда эркин күрөш боюнча кыз келиндер арасында өткөн эл аралык турнирде кыргыздар күмүш жана коло байге утуп алды. Бүгүн Бишкекте чыгыш өнөрү салттуу ушу боюнча фестиваль башталат. Волейболдон өлкө чемпионаты жыйынтыкталат. Казакстанда эл аралык теннис турнири өтүүдө. Кеп кезеги спорттук баяндамачыбыз Кабыл Макеште.
19-февралда Швециядан балбан кыздар олжолуу кайтып келди. Эркин күрөш боюнча кыз келиндер арасында өткөн эл аралык турнирде Лондон Олимпиадасынын катышуучусу Айсулуу Тыныбекова коло байге утуп алды. Жеңил салмакта Азия чемпионаттарынын жеңүүчүсү Мехрнизо Нурматова финалда орусиялык Валерия Чепсакаровага утулуп күмүш байгеле болду. Бул тууралуу Башкортостан өлкөгө эмгек сиңирген машыктыруучу Нурбек Изабеков Азаттыкка маалымдады.
Жол Швеция мамлекетинде Клиппан деген шаарда чоң айымдар арасында эл аралык мелдеш болуп өттү. Ошол мелдеште биздин Мехрнизо Нурматова күмүш медалга ээ болду. Ал эми Айсулуу Тыныбекова болсо коло медалды жеңип алды.
Деди Нурбек Изабеков. Мында 20 өлкөнүн балбан кыздары күч сынашты. 20-февралда Бишкектеги Сейтек балдар борборунда чыгыш өнөрү салттуу ушу боюнча Ажыдаардын төрөлүшү аттуу фестиваль башталат. Мында өлкө аймагынан келишкен 5 жаштан 70 жашка чейинки ушу күйөрмандары өнөрүн көрсөтүшөт. Кесипкөйлөр арасында спорттук бий боюнча Болгария жана Түркиянын көп жолку чемпиону Геннадий Петков кыргызстандык спортчуларга өз тажрыйбасын бөлүшүп, кеп кеңешин айтты. Латын Америкалык бий боюнча семинарга 7 жаштан 23 жашка чейинки 60 спортчу катышты. Учурда Казакстандын Актөбө жана Чымкент шаарларында теннистен эл аралык турнир өтүүдө. Актөбөдөгү эркектер арасындагы турнирде 14 өлкөнүн 50 спортчусу мөрөй талашууда. Алардын катарында өлкө намысын жалгыз Данияр Дулдаев коргоп жатат. Ал эми Чымкенттеги кыз келиндер мелдешинде 8 өлкөдөн тандалган 40 спортчу беттешүүдө. Мында өлкө намысын Бермет Дубанаева, Дарья Сергеева жана Алена Панфилова коргоп жатышат. Бул күндөрү Бишкекте эр азаматтар арасында волейболдон өлкө чемпионатынын таймаштары курч мүнөздө өтүп жатат. Мында өлкө аймагынан тандалган 6 команда күч сынашууда. Федерациянын вице-президенти Жеңиш Кызалаковдун айтымында, Ысык-Көлдүн Жаңы Муун командасы чеберчилиги менен айырмаланууда.
Жаңы Муун өткөндөн утулуп элек 6 очко да, андан кийин Динамо командасы баратат.
Чемпионаттын жеңүүчүлөрү бүгүн 20-февралда аныкталат. Бул күндөрү Кант шаарында футзал боюнча кыз келиндер арасында өлкөнүн ачык чемпионаты өтүүдө. Мында Казакстан, Кыргызстандан 8 команда мөрөй талашууда. Жалал Абад, Талас, Ысык Көл жана Чүй областтарынын, Бишкек жана Ош шаарларынын топ тепкен кыздары өлкө намысын коргоп жатат, дейт федерациянын басма сөз катчысы Канат Асенов.
Кыздардын футзал боюнча чемпионат башталган. 7 команда Кыргызстандан ойноп атат.
Чемпионаттын жеңүүчүлөрү 22-февралда аныкталат. Бокс боюнча жаштар арасында өлкө биринчилигинде келечегинен үмүткөр кылган жигиттер тандалды, дейт Башкустат Адылхан Бекболотов.
Ошол чемпионатта биздин жакшы боксерлорубуз бар экен. Мисалы үчүн Турдубаев Бексултан деген эң мыкты күчкөрү болду. Ошондой эле быйыл 94-95 балдар болсо Филиппинге 10 мартта Азиянын чемпионатына барышат,
деди Адылхан Бекболотов. Спорттук баяндама менен Бишкектен Кабыл Макеш.
Оодо таңкы Азаттык кийинки жарым саатка өтөөр алдында маданият жаңылыктарынын айрымдарына токтоло кетели. Улуттук китепканада журналист Жамбы Жусубалиеванын Жер жөнүндө ыр, Кытай аттуу сүрөт көргөзмөсү ачылды. Анда журналисттин Кытайга сапары учурунда бул өлкөнүн халкынын турмушу, маданияты тууралуу тарткан 50 сүрөтү коюлган. Жусубалиеванын айтымында бул көргөзмө атайын долбоордун алкагында уюштурулууда, ага ылайык ушул жылдын ичинде Жер жөнүндө ыр деген көргөзмөлөр сериясы көрөрмандарга тартууланат. Алгачкы көргөзмө Кытай жөнүндө болсо, кийинки көргөзмөлөр Индия жана Орусияга арналмакчы. Жер жөнүндө ыр Кытай көргөзмөсү 5 мартка чейин уланат. Улуттук китепканада ошондой эле Советтер Союзунун баатыры Чолпонбай Түлөбердиевдин жаркын элесине арналган Өлбөс өчпөс атак даңк деген аталыштагы китеп көргөзмө уланып жатат. Көргөзмө Түлөбердиевке баатыр наамынын берилишинен 70 жылдыгына арналып уюштурулду. Гапарайтиев атындагы көркөм өнөр музейинде болсо белгилүү режиссер Төлүм Шокеевдин Бакайдын жайыты тасмасы тууралуу кызыктуу сүрөт көргөзмө өтүп жатат. Экспозицияга бул тасма тартылып жаткан жаткан учурда жасалган, башкача айтканда кадр артында калган сүрөттөр коюлган. Ошондой эле бул тасмага тиешелүү кол жазмалар, түрдүү документтер жана сыйлыктар да бар. Тарых музейинде да түрдүү көргөзмөлөр өтүп жатат. Бул күндөрү аларды атай кетсем, Кыргызстандагы ислам менен православдык чиркөөнүн 140 жылдан бери жанаша жашап келатканы тууралуу, Кытайдын Синьцзяннын улуттук баатыры болгон кыргыз генерал-лейтенанты Исакбек Мунуевдин 110 жылдыгына арналган жана ташка басылган байыркы жазуулар, сүрөттөрдүн 200 коюлган экспозиция бар. Кыргыздардын сайма өнөрү, жазма тарыхына арналганда кызыктуу бөлүмдөр иштеп жатат. Каалагандар барып таанышсаңыздар болот. Ушуну менен таңкы азаттыктын кезектеги жарым сааты соңуна чыгып баратат. Кийинки жарым саатта дагы биздин түзөлөрдөгү уктуруубуз уланат.